Вие сте со SPS на Македонски.
Повестите денеска, бројот на починати од коронавирусот продолжува да расте, откако Австралија го пријави својот прв случај на пренесување од човек на човек. Сојузната влада се уште се занимавала со списокот на приматели на спортските грантови. Неколку часа по распишувањето на минатогодишните избори беше изнесено пред Сенатската комисија за проценки. Најновиот извештај на Европската комисија позитивен за Македонија со препорака за започнување на пристапните преговори со Унијата. И командантите на Соединетите држави во Афганистан добија зелено светло да започнат со повлекување на американските трупи од борбената зона. Слушајте не. Глобалната криза поради коронавирусот продолжува да ескалира и здравствените работници известуваат дека бројот на заразени сега е 9 пати поголем надвор од Кина отколку внатре во земјата. Бројот на загинати се искачи на над 3000 лица ширум светот, при што бројот на жртви во Италија се зголеми за 18 и сега изнесува 52 лица. Иран доживеа двојно зголемување на инфекциите и бројот на загинати се искачи на 66. Иранската влада објави дека советник на врховниот лидер во земјата починал откако се разболел од коронавирусот или COVID-19, со што стана првиот висок службеник што подлегнал на болеста што ги погоди членовите на раководството на Исламската република. Но генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гајбрејзиус вели дека бројот на пријавени случаи во Кина опаднал на најниско ниво од јануари, а мерките за ограничување исто така се чини дека успеваат во Јужна Кореја.
We are in uncharted territory. We have never seen before respiratory pathogen that's capable of community transmission, but at the same time which can also be contained with the right measures.
Во меѓувреме во Франција, властите веќе втор ден го затворија музејот Лувр за посетители, а бројот на потврдени случаи во Германија се искачи на 150 лица. Индонезија, Чешка, Шкотска и Доминиканската република исто така ги потврдија своите први случаи, зголемувајќи ја стапката на инфекција на повеќе од 89.000 луѓе во 60 земји во светот. Австралиските здравствени власти признаа дека е невозможно да се спречат нови случаи на коронавирус, откако беше пријавен првиот случај во земјава на зараза од човек на човек. Сестрата на заразен човек, која неодамна се вратила од Иран, и доктор од Сиднеј се потврдени како први локално стекнати инфекции. 53-годишниот лекар не патувал во последните месеци и се уште е нејасно како се заразил со вирусот. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека се прават сите напори да се пронајдат лицата кои имале контакт со докторот. Господин Хант за ABC изјави дека главните здравствени службеници ќе се сретнат денеска вторник за да разговараат за дополнителни мерки за она што е опишано како, цитат, социјално дистанцирање. Тој појасни дека доколку некоје лице било во земја со висок ризик или има симптоми, истите постапки на одалечување од другите лица и зајакната лична хигиена би ги направило доколку има грип или обична настинка.
Social distancing means if for example you have been to a high risk country or you have any symptoms, the same thing as you would if you had flu or a common cold, keeping distance, practicing strong personal hygiene, those as well as of course washing your hands with soap and water. Although these are very basic things, they are very effective things at helping to contain and limit.
Министерот за здравство Хант рече дека биле спроведени 10.000 тестови за вирусот во земјава со 33 позитивни резултати, односно заразени со вирусот. Повеќе откритија во аферата за спортски грантови беа изнесени пред Сенатската комисија за проценки, како и тоа дека сојузната влада се уште се занимавала со списокот на приматели на грантови неколку часа по распишувањето на минатогодишните избори. Верзија од списокот на одобрени проекти била испратена од канцеларијата на тогашната министерка за спорт Бриджет Маккензи во Спорт Австралија во 8:46 наутро на 11 април, односно денот кога Скот Морисон го објави датумот на изборите 18 мај. На истиот ден подоцна друг список со еден проект отстранет и 9 други додадени бил испратен по електронска пошта од канцеларијата на сенаторката Маккензи до канцеларијата на премиерот. Брајан Бојт од Австралиската национална канцеларија за ревизија за време на расправата вчера вечер рече дека конечната верзија на табелата не била доставена до Спорт Австралија до 12 часот и 43 минути попладне. Човекот што ја силува и уби комичарката од Мелбун денеска вторник ќе упати жалба против неговата казна до животен затвор. Джеймс Тод беше затворен со најмалку 35 годишна затворска казна откако се изјасни виновен за убиството на Юридис Диксон пред две години додека таа минувала низ градски парк. Тод ја следел 22 годишната девојка повеќе од еден час откако таа заминала по представа во градот. При изрекувањето на казната минатата година, судијата Стивен Кеј ги опиша постапките на Джеймс Тод како цитат «чист злостор, потекнат од мрачна и болна фантазија». Пратеничката од редовите на лабористите Мишел Роланд го осуди благајникот Джош Фрајденберг за неговите неодамнешни коментари во врска со хиндусите. За време на терминот за прашања минатата недела, господин Фрајденберг се шегуваше со аспекти на хиндуизмот и другите индиски религии, за да и се подсмева на опозицијата, што од многу австралиски приврзаници беа оценети како навредливи. Господја Роланд му се спротистави на благајникот, велејќи дека таа се грижи за хиндуската заедница во низиното изборно место Гринвеј во западниот дел на Сиднеј. Таа рече дека мултикултурализмот не идува на предизвици од многу страни, вклучително и како што рече шефот на АСИО минатата недела, од фактори како што е десничарскиот екстремизам. И додаде дека еден од најстарите членови на владата би требало да биде добро запознаен со навредата што им е причината на австралиците со хинду религиска определба.
Multiculturalism is being challenged from many sides, including as the boss of ASIO said only last week, by factors such as right-wing extremism. One of the most senior members of the government in this place should be well aware of the offence that is being caused to Australians of Hindu faith.
Повеќе од половина од полисите за приватно болничко осигурување содржат исклучувања, според новиот извештај на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи. Во извештајот се гледа дека премиите се зголемиле повеќе од инфлацијата и растот на платите во 2018-2019 година, но исто така се препорачува владата да ги заостри законите за приватност за здравствените фондови, со загриженост дека податоците на потрошувачите се користат за целни реклами. Бројот на болнички полиси со трошоци од собствениот џеп на корисниците бележи мало зголемување, а заменик председателот на ACCC повикува осигурителите да бидат јасни со покритието однапред. Вчера Македонија и Албанија од Европската комисија добија позитивен извештај за напредокот во реформите. Еврокомесарот за проширување на Европската унија Оливер Вархеј по објавувањето на извештаите рече дека Европската комисија стои цврсто на своите препораки за отворање на пристапните преговори со Македонија и со Албанија и дека тој се надева дека земите членки ќе донесат позитивна одлука во наредните недели. Вархеј нагласи дека двете земји покажале дополнителни резултати во клучните области утврдени со заклучоците на Советот од јуни во 2018 година и дека според Европската комисија ги исполниле критериумите за почеток на пристапните преговори. Според него тоа се значителни чекори за зајакнување на независноста на судството, борбата против корупцијата, напредок во реформата на разузнавачките служби и јавната администрација. Европската комисија во редниот извештај бара зелено светло од Европскиот совет за доделување датум за почеток на преговори со двете земји до самитот што треба да се одржи во мај во Загреб. А на Европската комисија, во извештајот на Европската комисија за напредокот на реформите во Македонија е нотиран и случајот рекет, апсењето на поранешната специјална обвинителка Катица Јанева и истекот на мандатот на обвинителите на специјалното јавно обвинителство, поради што дошло до одложување на случаите со што некои дела застареле или судењата требале да почнат од почеток. Опозицијската ВМРО-ДПМН не го коментира извештајот на Европската комисија со образложение дека го нема добиено и разгледано. Откако портпарол Димче Арсовски упати низа критики на, како што рече, недоследната политика на Социјалдемократскиот сојуз во социјалната сфера, тој изјави.
Се уште го немаме ниту ние, ниту граѓаните, погледнато официјалниот извештај на Европската унија. Од она што можевме да видиме по медиумите што најверојатно би стоело, меѓутоа сепак, како што реков, треба да го видим официјалниот извештај па да го коментираме, можеме да забележиме дека како политичка партија секогаш сме се залагале и се залагаме за побрза интеграција на Република Македонија во Европската унија.
Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев на вчерашната пресконференција го поздрави извештајот, но не кажа за кога ја очекува конечната одлука.
Кога очекувам одлука, не би си дозволил да коментирам. Тоа што го вети Европскиот совет беше не подоцна од мај, пред Европскиот самит за Западен Балкан во Загреб, кој што ќе се држи 7 и 8 мај, ако не се лажам.
Командантите на Соединетите држави во Афганистан добија зелено светло да започнат со повлекувањето на американските трупи од борбената зона. Повлекувањето треба да започне во рок од 10 дена од мировниот договор, подпишан со талибанците за време на викендот. Говорејќи од Пентагон, секретарот за одбрана Марк Еспер рече дека првичното повлекување ќе го намали бројот на американските трупи од околу 13.000 на нешто повеќе од 8.500. Ова ќе биде долг и трнлив пат, рече господин Еспер, и додаде дека ќе се справуваат со секоја ситуација како што ќе се појавува и дека ќе останат фокусирани на нивната мисија, Афганистан никогаш повеќе да не биде безбедно засолниште за терористите.
This is going to be a long, windy, bumpy road. There will be ups and downs and we'll stop and start. That's going to be the nature of this over the next days, weeks and months, and so I'm not going to get too excited about what happens at the moment. We're just going to deal with each situation as it arises and make sure we stay focused on the mission. The mission here is to make sure Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists to attack this country.
Сад се надева насилството во земјата ќе се намали за да се овозможи мировните преговори меѓу афганистанските групи да започнат следната недела. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,65 американски долари и за 36,06 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,46 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре среда, 4 март, Перт, претежно сончево, максималната ќе стаса до 32 степен, претежно сончево за Аделај 26, Мелбурн спарно со слаби повремени врнежи 23, делумно облачно за Хобарт 22, Камбера врнежливо 20, слично и за Сиднеј, дожд 25, услови за дожд и за Бризбен со максимално до 30, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 32 и врнежливо за Алис Спрингс со максимално до 23 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.